Ensi kosketuksen koronaviruksen vaikutuksiin. Vaimoni ja minä saimme helmikuun alussa Helsingin lentoasemalla palatessamme parin viikon ulkomaan matkalta, jolla emme seuranneet uutisia. Siellä odotti matkatavaroitaan joukko kiinalaisia, jotka tulivat Lapista hengityssuojain suun edessä. Joku tiesi kertoa, että heidän keskuudestaan oli löytynyt joku koronaviruksen tartuttama. Me ihmettelimme, mitä tuo koronavirus olisi. Runsaan kuukauden kuluttua koronavirus alkoi täyttää kaikkien tajuntaa, niin ettei sinne juuri muuta sitten ole mahtunutkaan. Samalla se on tyhjentänyt monien elämää lähes kaikesta muusta. Ehkä olemme kaikki jo enemmän kuin kurkkua myöten täynnä koronaa. Jotkut ehkä lähes epätoivoisia sen pahoista seurauksista koko elämässä. Meidän perhepiirimme lähituntumassa on tähän mennessä 3 tartuntaa. Tässä äänityksessä noudatetaan tilanteen mukaista suojausta. Äänittäjä Aku Lundström ja minä ja vaimonikaan, jotka kuulumme riskiryhmään, emme ole toistaiseksi sairastuneet. Minulla on sellainenkin pieni historiallinen kosketus tällaisen kulkutaudin aihepiiriin, että äitini nuorempi sisar, josta olisi tullut minun tätini, kuoli 8-vuotiaana Espanjan tautiin, tuohon maailmanlaajuiseen influenssaepidemiaan vuonna 1918, niin kuin 25 000 muuta Suomessa ja ainakin 50 tai ehkä 100 miljoonaa koko maailmassa. Kuulin lapsena kerrottavan tästä kuolemasta. Kristittyinä kysymme, mitä valoa Raamattu tähän järisyttävään asiaan ehkä antaa. Kaikki äyräät ylittävässä maallisessa viestinnässä sille ei juuri ole tilaa, niin kuin kuolinilmoituksissa ani harvoin nykyään lainataan Raamattua tai virsiä. Raamatusta tilanteeseemme avautuu kuitenkin monia yhteenkuuluvia näköaloja. Tietysti asia on käsitelty kristillisissä ja kirkollisissa yhteyksissä, osittain toistaen sitä, mitä maallisissa yhteyksissä on sanottu, osittain omaperäisesti, mutta ehkä harvoin siihen viitaten, mitä Raamatussa sanotaan. Päällimmäiseksi nousee Vanhasta testamentista Saarnaajan kirjan 9. luvun lausuma, jakeista 11 ja 12. Vielä tämän minä havaitsin auringon alla. Juoksu ei ole nopeiden vallassa, eikä sota sankareiden, ei leipä viisaiden, ei rikkaus kyvykkäiden, eikä menestys älykkäiden. Kaikki on ajan ja kohtalon vallassa. Ihminen ei tiedä aikansa, niin kuin eivät kalatkaan, jotka tarttuvat verkkoon, eivätkä linnut, jotka takertuvat paulaan. Niiden tavoin joutuu myös ihminen saaliiksi, kun hänen hetkensä koittaa. Meidän ihmisten nopeudella ja sankaruudella, viisaudella ja kyvykkyydellä ja älykkyydellä on saatu ja saadaan paljon aikaan. Ne ovat välttämättömiä. Niitä kysytään nyt myös tämän uuden kulkutaudin kourissa oltaessa. Silti niilläkin on rajansa, jota emme voi ylittää. Elämä itse, joka on väkevämpi kuin me ja jonka edessä olemme perimmältään voimattomia ja riippuvaisia muusta kuin kyvyistämme ja itsestämme ja toisistamme. Todelliseen, elävään ja kaikkivaltiaiseen Jumalaan uskovina sanomme, että tämä perimmäinen, ylittämätön raja jokaiselle on Jumala. Siksi koronakriisin pitäisi ensimmäiseksi tehdä meidät ihmiset nöyriksi, riippumatta uskonnostamme tai uskonnottomuudestamme. Kristittyinä sanomme Raamatun perusteella, että nopeus ja sankaruus, viisaus, kyvykkyys ja älykkyys ovat Jumalan lahjoja meille ihmisille, keille tahansa, eivät omaa ansiotamme. Ilman häntä niitä ei olisi, vaikka voimme käyttää niitä hänestä riippumatta. Sekä tuhoisien virusten torjuntaan ja kaikkeen muuhun hyvään, että lähes rajattomaan pahaan ja lahjojen antajaa vastaan. Vanha testamentti ilmaisee toisenkin ajankohtaisen lainalaisuuden, jota emme ehkä ole huomanneet. Kun muinainen Israelin kansa oli Mooseksen johdolla paennut Egyptistä luvattua maata kohti ja päässyt Jumalan ihmeen avulla kulkemaan Kaislameren poikki kuivaa maata pitkin autiomaahan. Ja kun Israelia takaa ajanut Egyptin sotajoukko oli hukkunut sen ylivyöryneisiin aaltoihin, niin Herra sanoi kansalleen, jos kuuntelet tarkasti, mitä minä puhun, ja teet sen, mikä on oikein minun silmissäni, jos muistat minun käskyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläisiä. Minä, Herra, olen sinun parantajasi. Tämä on toisen Mooseksen kirjan luvusta 15, jakeesta 26. Sairaus, sairaudet ja kuolema niiden jälkeen eivät kuuluneet Herran alkuperäiseen luomiseen. Ihmisen synnittämässä alkutilassa, Edenin puutarhassa eli paratiisissa, niitä ei ollut. Ne ovat tulleet maailmaan ihmisen syntiin lankeemuksen seurauksena. Ne eivät irtoa maailmasta eivätkä ihmisistä nyt vallitsevana maailman aikana. Sairaudet ovat siinä mielessä ehdottomia ja koskevat poikkeuksetta kaikkia ihmisiä. Apostoli Paavali sanoi jylhästi roomalaiskirjeessään, synnin palkka on kuolema. Sairauksista voidaan kuitenkin suhteellisesti parantua ennen kuolemaa. Minä olen asianmukaisten hoitojen vaikutuksesta parantunut erittäin aggressiivisesta syövästä, mutta vain toistaiseksi. Luonteensa tähden se voi uusiutua. Terveyteni on vain suhteellista ja väliaikaista. Ennemmin tai myöhemmin minä kuolen. Muinaiselle Israelilleen Herra lupasi, että se välttäisi kaikki ne sairaudet, jotka sen naapurikansoja piinasivat ja tuhosivat, mutta vain siten, että se noudattaisi Herransa käskyjä ja lakeja. Herra antoi kansalleen erittäin yksityiskohtaisia määräyksiä terveyden säilyttämisestä ja edistämisestä ja sairauksien torjumisesta. Ne ovat vanhassa testamentissa Mooseksen kirjoissa erityisesti kolmannessa. Vaikka ne on annettu paljon yli 3000 vuotta sitten täysin toisenlaisiin oloihin kuin missä me elämme, niissä on hätkähdyttävän nykyaikaisia ja ajattomia määräyksiä. Jopa samanlaisia kuin mihin kansojen päättäjät ja heidän asiantuntijansa ovat meidät nyt koronaviruksen välttämiseksi velvoittaneet. Perustavaa oli puhtaus, vastakohtana epäpuhtaudelle eli saastaisuudelle. Henkilökohtainen hygienia, ruuan puhtaus, ympäristön puhtaus. Ihmisten täytyi peseytyä huolellisesti. Voi vain ihmetellä, miten sitä Israelin autiomaan vaelluksella kyettiin noudattamaan kuivassa hiekassa. Rajapuhtaiden eli ravinnoksi kelpaavien ja saastaisten eli syömiskelvottomien ja jopa myrkyllisten eläinten, lintujen ja kalojen välillä oli selvä ja jyrkkä. Eläinrasvojen syöminen, tämä meidän länsimaalaisten suuri sairausongelma, torjuttiin. Sukupuolitoimintojen ja synnyttämisen hygienia määriteltiin tarkasti. Tarttuvin sairaus, tavallaan kulkutauti, oli spitaali. Vaarallinen ihosairaus, josta voitiin kummallista kyllä myös parantua. Yhteisöä oli kuitenkin varjeltava siltä eristämällä spitaaliset. Autiomaan vaelluksen määräyksiin kuului myös, teillä tulee olla leirin ulkopuolella paikka, missä voitte käydä tarpeillanne. Varusteiden joukossa teillä tulee olla pieni lapio, jolla kaivatte ulosteitanne varten kuopan ja peitätte jälkenne. Ympäristön säilymiseksi saatiin tällaisiakin ohjeita. Nämä puhtausmääräykset ilmoitti siis Herra, mutta ne nousevat suoraan asioiden olemuksesta, eli luonnosta. Ne ovat maallisia, ajallisia asioita, ja ne voitiin päätellä järjellä yhtä hyvin, jos vain haluttiin. Niistä kehittyi sitten Israelissa kokonainen yksityiskohtainen yhteiskunnallinen järjestelmä, joka miellettiin uskonnolliseksi, eli jumalasuhdetta koskevaksi ja siten ehdottoman velvoittavaksi. Määräyksistä, jotka oli annettu maallisen elämän turvaamiseksi, tuli elämää tukahduttavia kahleita. Jeesuskin kohtasi tämän yli äyräiden paisuneen uskonnollisen puhtausjärjestelmän ja hylkäsi sen. Markus kertoo evankeliumissaan luvussa 7. Lainopettajia ja fariseuksia meni Jeesuksen luo. He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain pesemättömin käsin. Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja. Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin? Hän vastasi heille, te tekopyhät, te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi, ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. Kun Jeesus sitten tuli kotiin, opetuslapset pyysivät häntä selittämään arvoitukselliset sanansa. Hän sanoi heille, oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? Eihän se mene hänen sydämeensä. Vatsaan se menee ja sieltä se sitten ulostuu. Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Hän jatkoi, juuri ihmisen sisältä sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Jeesus näytti toimivan vastoin koronaviruksen leviämisen estämiseksi annettuja ohjeita. Meitähän yhä uudestaan kehotetaan vahvoin perustein pesemään käsiämme monesti päivässä. Ei Jeesus kuitenkaan torju tällaista itsestäänselvää asiaa, vaan noudattaa esivallan määräyksiä, kuten verojen maksamista. Hän tekee eron maallisten ja hengellisten asioiden välillä. Puhtaussäännökset ovat maallisia, vaikka ne muinaiselle Israelille olivat Jumalan antamia. Ne eivät koske jumalasuhdettamme, eivätkä ikuiseen elämään pelastumistamme. Tämän eron tekeminen on yksi elämän ja kristillisen uskon perusasioita. Maallista ja hengellistä ei saa irrottaa toisistaan, mutta ei myöskään sekoittaa toisiinsa. On syytä kiinnittää huomiota vielä siihen, että Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Juutalaiset eivät syöneet sianlihaa, koska siinä oli usein trikiinejä, eli sukkulamatoja, jotka voivat loisia kaikissa lihaa syövissä eläimissä ja ihmisessäkin. Jo varhaislapsuudessani 1940-luvun alkupuolella minulle niistä kerrottiin. Loinen leviää eläimestä toiseen, kun loisen toukkia sisältävää puutteellisesti kuumennettua lihaa syödään. Ihminen voi sairastua siitä lihashalvaukseen ja jopa kuolla. Siksi juutalaiset eivät saaneet syödä sian lihaa. Se oli järkevää ja välttämätöntä. Uskonnollinen asia se ei ole. Lihan kuumentaminen sisälämpötilaltaan yli 70 asteeseen tappaa loiset. Sitten liha on turvallista syödä. On eri asia, että ravinnon kannalta on vahvoja perusteita punaisen lihan korvaamiseen osittain kalalla, kalkkunalla ja kanalla. Se ei kuulu uskontoon. Mielenkiintoista tosin on, että Jeesuksen apostoleissa oli monta kalastajaa, mutta ei yhtään teurastajaa eikä lihakauppiasta. Samanlainen asia on veriruuan syöminen, joka juutalaisilta oli kielletty. Ongelma on, saadaanko veri teurastettaessa hygienisesti talteen. Siihen ei ennen pystytty. Siksi verta piti karttaa. Nyt on toisin. Veriruokaa voi huoletta syödä. Sekään ei ole uskonnollinen asia, vaan ravitsemuksellinen. Jo vanhassa Israelissa ja vanhassa testamentissa puhtaus ja saastaisuus liitettiin myös muihin henkisiin ja hengellisiin asioihin, ja niistä puhuttiin myös vertauskuvallisesti. Esimerkiksi sukupuolinen puhtaus ei tarkoita vain fyysistä hygienisyyttä, joka on sinänsä tärkeää, vaan se koskee myös suhteita toisiin ihmisiin ja heidän sukupuolisuuteensa miehinä ja naisina ja sitä, miten näissä suhteissa eletään oikein. Siksi Herra antoi myös toisenlaisia käskyjä, jotka ovatkin yleispäteviä, eli velvoittavat jokaista ja kaikkia aina ja kaikkialla, ja liittyvät samalla myös suhteeseemme Jumalaan. Tällä alueella se käsky tai täsmällisemmin kielto kuuluu: älä tee huorin, älä tee aviorikosta. Se ei tarkoita vain avioliitossa olevia, vaan kaikkia, myös naimattomia ja leskiä, nuoria ja vanhoja. Anna jokaisen säilyttää sukupuolinen koskemattomuus aina avioliittoon asti ja avioliiton jälkeen kuolemaan asti. Siinä on kysymys käyttäytymisen puhtaudesta. Tämän käskyn eli kiellon noudattamisella ja rikkomisella on suuret mielenterveydelliset ja yhteisölliset seuraukset. Kun mies ja vaimo uskollisesti rakastavat toisiaan, eroottisesti ja seksuaalisesti, henkisesti ja hengellisesti, ja naimattomat nuoret ja vanhat elävät pidättyvästi, he varjeltuvat sukupuolitaudeilta ja kaikilta uskottomuuden tuomilta murheilta. Päinvastoin puolisoiden kaikinpuolinen vastuuntuntoinen rakkaus toisiaan kohtaan on valtavan ilon ja voiman lähde heille, heidän perheelleen ja perheen ulkopuolisillekin ihmisille. Myös ihmissydämen saastaisuuden ja saastuttavuuden ymmärtämisessä juuri kuulemamme Jeesuksen sanat ovat asian ydin ja huippu. Vanha testamentin mukaan odotetulla Messiaalla olisi kolme virkaa eli tehtävää. Hän olisi ensinnäkin profeetta eli opettaja eli Jumalan tahdon ilmoittaja. toiseksi kuningas eli täydellisen voimallinen ja jopa kaikkivaltias. Kolmanneksi hän olisi myös kansansa ylipappi eli välittäjä sen ja Jumalan suhteessa sovittamalla kansan ja sen kaikkien jäsenten kaikki synnit niiden anteeksi antamiseksi. Jeesus oli ja on tämä Messias. Jeesuksen kuninkuuteen eli valtaan kuului olennaisesti sairaiden parantaminen. Hän toi ihmisille ikään kuin ennakoiden terveyttä, joka tulisi olemaan ikuinen tämän maailman ajan jälkeen. Silloin niitä, jotka etsivät häneltä apua, ei kohtaisi enää mikään niistä sairauksista, jotka nyt raivoavat tuhoten maailmassa. Jeesuksen parantava voima selittyy kolmesta asiasta. Hän oli täydellinen eli kaikkivaltias Jumala, joka kukistaa jokaisen sairauden. Hän oli myös täydellinen eli synnitön ja vanhuskas ihminen, jota rakkaus hallitsee. Hän lähestyi jopa eristyksessä eläviä spitaalisia, joita muut säädösten mukaisesti kaikkosivat. Voi suorastaan kuulla, miten opetuslapset pidättivät hengitystä, kun Jeesus tartuntaa pelkäämättä kosketti spitaalista ja sanoi hänelle, tule puhtaaksi. Heti mies parani taudistaan. Jeesus sanoi hänelle, katso, että et puhu tästä kenellekään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna Mooseksen määräämä uhrilahja todisteeksi parantumisesta. Kun Matteus evankeliumissa 8. luvussa kuvaa tätä ja muita Jeesuksen heti sen jälkeen tekemiä parantamisihmeitä, hän selittää sitä näin. Hän paransi kaikki sairaat, jotta kävisi toteen, mitä on sanottu profeetta Jesajan kirjassa. Hän kantoi meidän tautimme, otti taakakseen meidän sairautemme. Jeesus paransi sairautemme ottamalla ne itsensä ja antamalla niiden lävistää itsensä ja sitten surmata hänet. Hän yhdisti kärsimisessään ja kuolemassaan syntien sovittamisen ja sairautemme parantamisen. Hän ei kuitenkaan sekoittanut niitä toisiinsa, vaan teki myös eron niiden välillä. Syntisyytemme on sovitettu ja saamme sen jatkuvasti anteeksi, mutta paranemme lopullisesti vasta kuolemamme ja ylösnousemuksemme jälkeen. Jeesus poisti sairautemme ja kuolemamme perimmäisen syyn. Jeesuksen puheessa oli sellaista, mikä on kuin suoraan meidän aikamme yleismaailmallinen kuva. Hänen kärsimisensä ja kuolemansa kynnyksellä, sitä tietämättä, opetuslapset kysyivät häneltä, mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? Vastaukseksi Jeesus piti pitkän puheen, niin sanotun eskatologisen, eli lopun aikaa käsittelevän puheensa, jonka Matteus luvussa 24, Markus luvussa 13 ja Luukas luvussa 21 kertovat vähäisin eroin. Samoista asioista sai apostoli Johannes yli 60 vuotta myöhemmin Jumalalta ilmestyksen Patmoksen saarella. Jeesus sanoi palaavansa maailmaan kirkkaudessa. Sitä ennakoisi suuri määrä suorastaan globaalisia, eli koko ihmiskuntaa ja avaruutta koskevia muutoksia. Sotia, kapinoita, nälänhätää, maanjäristyksiä, veden ja ilman laajamittaista saastumista, sairauksia ja myös Jeesuksen seuraajien vainoamista, monien kristittyjen luopumista Jeesuksesta ja silti samalla seurakunnan laajenemista. Tapahtumat ovat niin rajuja, että Jeesuksen mukaan kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa. Tällaista kauheaa on ollut aina. Siinä ei sinänsä ole uutta. Vaikka paljon on parantunut, ongelmat kuitenkin palautuvat yhä uudestaan ja entistä pahempina entistä laajemmalle ja syvemmälle. Nyt kaikki on ainutlaatuista maailman laajaa. Koronaepidemian kauhujen keskellä kuuluu kuitenkin Jeesuksen kehotus niille, jotka turvautuvat häneen. Kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää hätääntykö. Niin täytyy ensin käydä, mutta loppu ei tule vielä silloin. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilven päällä, suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Koronakriisin kohtaamisessa perustavaa on nöyryys. Nykyisen virsikirjamme numerossa 719 on 1,5 vuosituhannen takainen litania, eli vuororukous, jossa pyydämme myös ympäristötuhoista ja luonnon mullistuksista, nälänhädästä ja taudeista, sodasta ja väkivallasta, riidoista ja laittomuuksista, varjele meitä, laupias Herra Jumala. Tähän rukoukseen yhdymme myös me, koronan kourissa kamppailevat nykykristityt. Muinaiselle Israelille Jumalan lupasi, minä Herra olen sinun parantajasi. Tähän vastaamme psalmin 6 lausumalla, aamen, paranna minut Herra.